Московские истории. Голос России.
Русский язык лишь тогда может быть великим и могучим, когда говорят на нем грамотно. Программа «Русский устный» научит вас безошибочно глаголом жечь сердца людей, правильно расставлять ударения и обходить все каверзные ловушки современного русского языка. «Русский устный» – день знаний каждый день.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 7 вечера.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. НАТО не примет мирное предложение Каддафи, пока его войска атакуют мирных жителей. Как сообщает агентство Associated Press, в альянсе желают видеть не слова, а действия. Каддафи уже несколько раз заявлял о прекращении военных действий, однако продолжал атаковать города и мирных жителей. Сегодня ливийский лидер заявил в телеобращении, что не намерен уходить в отставку и покидать страну, но готов к переговорам и перемирию, если НАТО уберет свои самолеты. ВВС Западной коалиции наносит авиаудары по Ливии с 19 марта.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի ևատերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում Կադաֆին ՆԱՏՕ-ին բանակցությունների կոչ է արել Լիբիայում ռմբակոծությունների դադարեցման մասին։ Էկվադորում մոտ 300 մարդ է տարհանվել հրաբխի ժայթքման պատճառով։ Ուկրաինական BBC ծառայությունը դադարեցրել է ուղիղ հեռարձակումը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆին ՆԱՏՕ-ին բանակցությունների կոչ է արել Լիբիայում ռմբակոծությունների դադարեցման մասին։ Ելույթ ունենալով պետական հեռուստատեսության ուղիղ եթերում նա հայտարարել է, որ լիբիական բանակը պատրաստ է դադարեցնել մարտական գործողությունները, սակայն հրադադարի պետք է գնան բոլոր կողմերը։ «Մենք առաջինն էինք, ով ողջունեց այդպիսի քայլը և ով հավանություն տվեց դրան, սակայն ՆԱՏՕ-ի գրոհները շարունակվում են», ասաց Կադաֆին։ Նա հայտարարեց, որ չի պատրաստվում լքել Լիբիան։ Լիբիայի ղեկավարի ելույթի ժամանակ ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները ռմբակոծություններ են հասցրել պետական հեռուստատեսության գտնվելու վայրին։ Եվրամիությունը կարող է արգելք սահմանել Սիրիայի զենքի մատակարարումների վրա և այս պետության նկատմամբ այլ պատժամիջոցներ սահմանել։ Այս մասին է հաղորդում Եվրոպա 1 ռադիոկայանը՝ հղումանելով անանուն աղբյուրների, որոնք մոտ են Դաշինքի ղեկավարությանը։ Նմանատիպ որոշման պատճառն է սիրիական իշխանությունների կողմից այդ պետությունում բողոքի ակցիաների կորստ կասեցումը։ Բացի Սիրիայի զենքի վաճառքի արգելքի, Եվրամիությունը կարող է սառեցնել սիրիական պետության մի շարք պաշտոնատար անձանց ակտիվները և արգելել նրանց մուտք կորցել Եվրամիության երկրներ։ Անձանց հստակ ցուցակավորոնք կարող են ենթարկվել այսպիսի պատժամիջոցների, ավելի ուշ է կազմվել։ Էկվադորում Տունգուրաուա հրաբխի ժայթքման արդյունքում մոտ 300 մարդ է տարհանվել։ Հրաբուխը մոխրյան պետք և հսկայական քարեկույտեր է արտանետում։ Դրանցից որոշները հայտնաբերվել են Սարից ավելի քան 2 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հրաբխին հարակից տարածքը ոչ խիտ է բնակեցված, սակայն այնտեղ որոշակի բնակելի կետեր կան։ Դպրոցների կամ այլ հասարակական հաստատությունների մեծամասնությունը արդեն 3 օրը շարունակ փակ են, բնակիչները լքում են տները։ Մոխրյան պերը կախված են հրաբխի շրջակայքում ամենամեծ քաղաքի վրա՝ Բանյոսի, որը հանդիսանում է խոշոր տուրիստական կենտրոն։ BBC Ուկրաինական ծառայությունը անցկացրել է վերջին ուղիղ ռադիոեթերը։ Առաջին եթերը լրագրողները անցկացրել են 1992 թվականին, հարցազրույց վերցնելով Ուկրաինայի առաջին նախագահ Լեոնիդ Կրավչուկից։ Ուկրաինական ծառայությունը կշարունակի իր աշխատանքը ինտերնետում։ Համաշխարհային ծառայության բյուջեի կրճատման շրջանակներում ռադիոհեռարձակումը դադարեցվել էր ևս 11 ծառայությունների մոտ, դրանցում է նաև ռուսական։ Հյուսիս Կովկասյան ռուսական Կաբարդինո-Բալկարիայի հանրապետությունում ավտոմեքենայով սեփական ականի վրա պայթել է զինյալ։ Ինչպես հաղորդել են հանրապետական քնչական կոմիտեից, հանցագործի ավտոմեքենան արգելափակվել էր բնակավայրի մերձակայքում հանրապետությունում անցկացվող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում։ Հանցագործը դիմակայությունը ցուցաբերել ուժային կառույցներին և նրանց հետո, երբ մեքենայի վրա կրակ է բացվել, այն պայթել է։ Իրավապահ աշխատակիցներից ոչ մեկ չի տուժել։ Հունիսում երկու ուղիչ հաստատություններից ավելի քան 800 կալանյալ է փախուստի դիմել։ Կասերինա քաղաքում գտնվող գաղութից, նրանից հետո, երբ անհայտ անձին հրդեհել էին երկու խցերը, փախուստի է դիմել 522 կալանավոր։ Ավելին, մոտ 300 մարդ փախուստի են դիմել Գավսա քաղաքի բանտից։ Ուղիչ հաստատությունների պահակների մեծ մասը այդ ընթացքում բողոքի ցույց էր կատարում, ինչը յուրացրել է փախուստի դիմելը։ Հունիսում 2011 թվականի հունիսի 14-ին պետական հեղաշրջումից հետո բանտերից փախել է 11000 բանդարկյալ։ MKS 27 անձնակազմից ռուսաստանցիները բացել են Progress M10, M բեռնանավի լուկը, որը բարեհաջող համակցվել է կայանին ավտոմատ ռեժիմով եւ պատրաստվում են դրա բեռնաթափմանը։ Այս մասին են հաղորդել թռիչքների մերձմոսկովյան կառավարման կենտրոնից։ Անձնակազմը բեռները աստիճանաբար փոխադրելու է կայան մի քանի ամսվա ընթացքում։ Ընդհանուր առմամբ Progress-ի վրա ավելի քան 2.6 տոննա բեռ կա։ Սննդամթերք, ջուր, վառելիք, սարքավորումներ, նվերներ անձնակազմի համար, որի մեջ են մտնում ռուսաստանցիներ Դմիտրի Կոնդրատյևը, Ալեքսանդր Սամոկուտյայևը, Անդրեյ Բորիսենկո, ամերիկացիներ Քեթին Կոլմանը, Ռոնալդ Գերանը եւ իտալացի Պաոլո Նեսպոլին։ Այս տարվա ընթացքում երկրորդ ռուսական Progress M10M բեռնանավը մեկնարկել է Բայկոնորի եզերանավակայանից ապրիլի 27-ին եւ ուրբաթորը համակցվել անցումային Pierce մոդուլին։ Ռուսկի ասպետ ցավանական երկրորդ քաղաքական ֆորումի դափնեկիրները հայտարարվել են ռուսական Տուլա քաղաքում։ Մեծ արցական վանակարգում մրցանակ է ստացել սերբ գրող Լիլիանա Խաբյանովիչ Ջուրովիչը ռեշտակների խաղը վեպի համար։ Մեծ պոեզիա վանակարգում մրցանակ է ստացել մոսկվացի Կոնստանտին Սկվորցովը թևավոր նժույգների մասին հավաքածուի համար։ Հրապարակախոսություն վանակարգում գլխավոր մրցանակը վաստակել է Միխայել Լոբանովը Մոսկվայից ոգու ամրությունը գրքի համար։ Ցավանական մշակույթի գործիչների միության հատուկ մրցանակը ռուսկի ասպետը շնորվել է Նադեն Վելչևի Բուլղարիայից։ Ռուսական ուղղափար եկեղեցու հրատարակչական խորհրդի հատուկ մրցանակը ստացել է Ալեքսանդր Պոլակովը Մոսկվայից Մշուշի աժդահան վեպի համար։ Ոսկե ասպետ համաժողովի մասնակիցներն են դարձել ավելի քան 70 գրականագետներ Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ղազախստանից, Մոլդովայից, Ուկրաինայից, Բուլղարիայից, Լեհաստանից և Սերբիայից։ Մեծ ընկերանկարիչ Մարկ Շագալի աշխատանքները բիբլիական թեմաներով, որոնք բերվել են Ֆրանսիայից, առաջին անգամ ներկայացվել են Պետերբուրգյան արվեստի կենտրոնում։ Ցուցադրությունը կարելի է տեսնել Վարպետի 60 գործեր, որոնք պատկերազարդում են հին կտակարանի իրադարձությունները։ Բիբլիական թեման ուզում էր նկարչին ողջ կյանքի ընթացքում։ Սուրբ գիրքը պատկերազարդող աշխատությունները ճանաչվել են որպես ամենաթանկարժեք ստեղծագործություններից Շագալի ողջ ստեղծագործական ժառանգության մեջ։ Այս շարքի կողքին կարելի է տեսնել Շագալի վիտրաժների էսքիզները Երուսաղեմի պատուհանները։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և Ատերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Ռադիոստանցիա «Голос России» теперь в Ереване. Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Ռուսական Սկոլկովո նորարարական կենտրոնում ստեղծվում է ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանության կենտրոն։ Կազմակերպիչների մտահղացման պայն աշխատանքն է սկսելու արդեն այս տարվա հուլիսին։ Ուսատարելու է հայրենական հայտնագործողներին նրանց հեղինակային իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Մոսկվայի մերձակայքում կառուցված Սկոլկովո նորավանը պետք է յուրատեսակ փորձահարթակ դառնա նոր ռուսական տնտեսական քաղաքականության համար։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ծրագրի համաձայն դրա տարածքում պետք է ստեղծվեն բոլոր անհրաժեշտ պայմանները հետազոտությունների ու մշակումների համար միջուկային, տիեզերական, կենսաբանական, բժշկական, համակարգչային ու էներգետիկ տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Այս խնդրի լուծման համար ստեղծվել է Սկոլկովո հիմնադրամը, որին ավելի քիչ քան մեկ տարում հաջողվել էր համագործակցության մասին համաձայնագրեր կնքել Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի առաջատար ինստիտուտների, հոշորագույն բանկերի ու վենչուրային ֆոնդերի, ինչպես նաև արտերկրյա ընկերությունների հետ, որոնք դառնալու են Սկոլկովո ֆոնդի գործընկերները ոչ ստանդարտային խնդիրներ լուծելիս։ Դրանցից գլխավորը ֆոնդի նախագահ Վիկտոր Վեքսելբերգի գարտիկով արավելագույնս կրճատել այն ժամանակահատվածը, որն ընկած է գիտական գաղափարի մշակումից մինչև դրանց ներկայացումը շուկայում։ Այս խնդրի լուծման ճանապարհին քայլերից մեկը պետք է դառնա ինտելեկտուալ սեփականության կենտրոնի ստեղծումը, որը կօգնի ռուսաստանցի հայտնագործողներին ոչ միայն պաշտպանել հեղինակային իրավունքները, այլ նաև գտնել հետազոտությունների համար առավել օպտիմալ ուղղություն, ասում է Սկոլկովո հիմնադրամի իրավական հարցերով տնօրեն Իգոր Դրոզդովը։
Часто может быть так, что некий продукт получен, он запатентован, но тем не менее на рынке уже не интересно.
Հաճախ կարող է այնպես պատահել, որ ինչ-որ մի ապրանք է ստեղծվում, պատենտավորվում, սակայն այնուամենայնիվ այն շուկայում արդեն պահանջարկ չի վայելում։ Արևմուտքում ակտիվորեն օգտագործվում են մեթոդիկաներ, որոնք թույլ են տալիս արդեն վաղ փուլում հուշել հետազոտողներին, թե ինչպես է պետք ճշգրտել աշխատանքը, որ հանգել կոմերցիոն գրավիչ պատենտի ստեղծմանը։
Այդ նպատակին հասնելու համար տարբեր մեթոդներ են կիրառվում։ Դրանցից առավել հայտնին է պատենտների մասին ինֆորմացիայի վիզուալացումը, որոնք ստացել են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Շարունակում է Իգոր Դրոզդովը։
Например, в Соединённых Штатах Америки при помощи программного обеспечения создаются различные карты, схемы, которые дают представление о том, что называют патентным ландшафтом.
Օրինակ, Միացյալ Նահանգներում ծրագրային ապահովման միջոցով տարբեր քարտեզներ, սխեմաներ են ստեղծվում, որոնք պատկերացում են տալիս նրա մասին, ինչ կոչվում է պատենտային համայնապատկեր կամ տվյալների բազա։ Ունենալով ձեռքի տակ այդպես վերլուծական նյութեր, կարելի է խորհրդատվություն տրամադրել, թե որ տեխնոլոգիաներն են պահանջված լինելու եւ ուրեմն հետազոտողը իրական շանս ունի այնտեղ սեփական դիրքը գրավել։ Մենք նախատեսում ենք մատուցել այդ տեսակ ծառայությունները, այժմ դրանք Ռուսաստանում պրակտիկապես չեն ցուցաբերվում, կամ էլ շատ սահմանափակ ծավալով են մատուցվում։ Մենք կուզեինք մեր միջազգային գործընկերների օգնությամբ հասանելիություն ստանալ այդ տեսակ մոդելներին եւ նրանց հետ փոխգործակցելով սկսել այդպիսի ծառայությունների մատուցումը Ռուսաստանում։
Նմանատիպ աջակցությունը կարող է վիթխարի արդյունք տալ, հաստատում է նորարարական նախագծերի մոսկովյան լաբորատորիայի տնօրեն Պավել Օսիպովը։
Чего не хватает вообще во всём русском хай-теке, так? Люди не знают, что разрабатывать. Никто из нас не занимается маркетингом.
Մարտիկ չգիտեն, թե հատկապես ինչ մշակումներով զբաղվել։ Գիտնականներից ոչ ոք մարքեթինգով չի զբաղվում։ Դա գլխավոր եւ ամենաթույլ տեղն է ցանկացած բարձր տեխնոլոգիական նախագծում։ Եթե վերլուծել մեր բիզնես պլանները, ակնհայտ կդառնա, որ գիտնականները շատ են հայտնագործում, սակայն չգիտեն, թե ինչն է այդ հայտնագործություններից պահանջված լինելու շուկայում։ Կարծում եմ, որ նույնիսկ 20-30%-ով կոմերցիոն հաջողակ նախագիծը դա մեծ հաջողություն է։
Ինտելեկտուալ սեփականության կենտրոնը Սկոլկովոյում աշխատանքն է սկսելու արդեն այս տարվա հուլիսին։ Սկզբնապես դրա գործունեությունը հաշվարկված է լինելու հիմնականում Սկոլկովո նախագծի մասնակիցների սկսնակ ձեռնարկատերերի համար, սակայն հետագայում դրա ծառայություններից կարող են օգտվել Ռուսաստանի բոլոր շրջաններից հայտնագործողները։ Չէ՞ որ Սկոլկովը դա ոչ միայն որոշակի վայր է, դա զարգացման գաղափարախոսություն է, որը պետք է տարածվի ողջ Ռուսաստանով մեկ։ Կարծում եմ նորարարական կենտրոնի գիտական խորհրդի համանախագահ Նոբելյան դափնեկիր Ժորես Ալֆիորովը։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այս շաբաթ հանդես է եկել հերթական հակակոռուպցիոն նախաձեռնությամբ։ Դրա էությունը կայանում է նրանում, որ եթե քաղաքացի մտադիր է պաշտոն զբաղեցնել ինչ-որ պետական մարմնում, ապա այդ մարմնի պետը իրավունք ունի իմանալ ողջ տեղեկատվությունը տեխնատուի բանկային ավանդների մասին։ Բանկերը պարտավոր են տրամադրել այդպիսի տեղեկատվություն։ Ռուսիսկա գազետան գրում է, որ նորմը նախատեսվում է տարածել ոչ միայն պետծառայության տեխնատուների, այլ նաև դրանց ընտանիքների անդամների վրա։ Տեղեկությունները հավաքելու են ոչ միայն բանկերում։ Վեդոմոսի թերթը համարում է, որ բանկային տեղեկությունները հակակոռուպցիոն առումով մեծ պոտենցիալ ունեն։ Ցանկության դեպքում կարելի է ոչ միայն ստուգել դեպոզիտի չափը, այլ նաև գնահատել վարկի տրամադրման պայմանները, արդյոք չեն եղել որևէ արտոնություններ։ Կոմերսանտը հաղորդում է, որ դումայի անդիմադիրները կասկածում են, որ նոր հակակոռուպցիոն միջոցը իսկապես գործունյակ կլինի։ Նրանք առավել արդյունավետ են համարում ձեռքից բռնված անձի ողջ սեփականության արգրավումը, սակայն վերահսկողության նոր ձևաչափը հենց հիմքեր կտա, որպեսզի բռնել նրանց ձեռքից, նկատում են փորձագետները։ Ալ-Ղաիդան սպառնացել է ատոմային ռումբ պայթեցնել, հաղորդում են Եզավես Մայագազետան հենվելով WikiLeaks-ից ստացված տեղեկությունների։ Այն հրապարակել է ամերիկյան Գուանտանամո բանտի փաստաթղթերը։ Գաղտնի ֆայլերը վկայում են նրա մասին, որ Գուանտանամոյում իսկապես տասնյակահաբեկիչներ են նստած եղել, որոնք նախատեսում էին հանցավոր գործողություններ արևմտյան երկրների դեմ։ Մասնավորապես Ալ-Ղաիդայի հրամանատարներից մեկը հաղորդել էր, որ համբավորումը ատոմային ռումբ ունի, որը հակցված է Եվրոպայում, ու եթե Բեն Լադենին բռնեն կամ սպանեն, ապա ռումբը կպայքի։ Սակայն փաստաթղթերը նաև հայտում են մի շոկային փաստ, որ այս տեղեկությունները թերևս ստացված են կտանքների օգնությամբ, գրում է անգլիական Daily Telegraph թերթը, որին մամուլի այլ մարմինների հետ մեկտեղ փոխանցվել էին վերջին ֆայլերը։ Ընդ որում այդպիսի վարվելակերպի էին ենթարկվել նաև հարյուրավոր շարքային զինյալներ, ինչպես նաև լիովին աննեղ մարդիկ, որոնց հետագայում ազատության են բաց թողել։ Комсомольская правда тертепаратуме интерцеунери нерановор, воркан барцре марту интеллекти коэффициента, айнкан мэд шансер науни апрель мичев харюш тарекан. Итнакан нери бацахайтума курахасни болор нерэнц, овкер иренц авели хелиациен хамару мюснериц. Сакан, ете лоч хосен, апа авели вах хамаргум эр, вор марту еркаре кетутян вре хиннаканум ерек кортон е аздум. Жарангутюна, кенсагерпа, экология. Сакан пажвес, вор саддар амэна че. Паре вор дэре хагум наев интеллекта. Айсписи Համալսարանից հերոնտոլոգները հաստատել են, որ մարդկանց մահացությունը կշտության բարձր մակարդակով 4 անգամ ավելի ցածր է, քան քիչ կրթված մարդկանց մահացությունը։ Ռուսաստանում մեկնարկել է Գյորգիևյան ժապավեն 2011 ակցիան, հաղորդում է Ռոսիսկա գազետան։ Մեծ հաղթանակի խորհրդանիշ Գյորգիևյան ժապավեն ակցիան 6 տարեկան է։ Այս տարի, ինչպես եւ ավելի վաղ, երկկույն ժապավենները անվճար բաժանվելու են բոլոր քաղաքների փողոցներում։ Ակցիայի կամավորները մյուսների թվում կդառնան նաեւ երիտասարդ հաշմանդամների միությունների ներկայացուցիչներ։ Այսօր Գյորգիևյան ժապավեն են տարածում բազմաթիվ երկրներում։ Դրանով զբաղվում դեսպանատներ, հյուպատոսություններ, ռուսական մշակութային կենտրոններ եւ իհարկե հայրենակիցներ։ Այն երկրները, որտեղ ակցիան անցկացվում Сумме Аравель актив, да Беларусь, не Украина, Настана, Франция, Италия, Эстония, Латвия, Мец Британия, Мецела Хангнере, Германия, Молдова, Чинастана, Вьетнам, Бельгия, Казахстан, Ев, Афганстан. Георгиевян Жапавен акция и Казмун комитет, Ахтанаки Хуретаниша Тарацуме, апрель Ксанутиц, Майси Инна Нерарьял. Հայկական գառնի տաճարը արժանացել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ Հունաստան Մելինա Մերկուրի միջազգային մրցանակի, հաղորդում է Լագովեստ կրոնական տեղեկատվության գործակալությունը։ Մրցանակը կրում է Հունաստանի մշակույթի նախարարի և ականավոր դերասանուհու Մելինա Մերկուրի անունը, որը կանգնած էր մշակութային համանապատկերի զարգացման և պահպանման շարժման աղբյուրների մոտ։ Մրցանակը շնորհվում է 1997 թվականից ի վեր 2 տարին 1 անգամ համաշխարհային նշանակության մշակութային համանապատկերի պահպանման մեջ գործունեության համար։ Համաձայն Հայաստանի արտգործնախարարության Մամուլի Զարայության հաղորդագրության մրցանակի շնորհման մասին որոշումը ընդունվել էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի նախաձեռնությամբ։ Մրցանակաբաշխության արարողությունը կայանալու է Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակում մայիսի 24-ին։ Գառնի տաճարը Հայաստանի նախաքրիստոնեական դարաշրջանի միակ պահպանված մշակութային օբյեկտն է, որը պատկանում է մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարին։ Տաճարը նվիրված էր արևի աստված Մերդատին։ 17-րդ դարում ուժեղ երկրաշարժի արդյունքում տաճարը գրեթե ավերվել էր, սակայն 1976 թվականին այն վերականգնեցին։ Տաճարի մոտ պահպանվել էին հին թագավորական պալատի և Բերթի մնացորդները, ինչպես նաև Բաղնիքի շենքը, որը կառուցվել էր 3-րդ դարում։ Հայկական կրակապաշտների Քչաթիվ համայնքը ամեն տարի մարտի 21-ին Գառնիի տաճարում նոր տարի է նշում։ Տոնը դարձել է տուրիստների համար գրավիչ օբյեկտներից մեկը։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում Միացյալ Նահանգների հարավում տորնադոյի զոհերի թիվը հասել է 330. Կադաֆին կոչի արել ՆԱՏՕ-ի բանակցությունների Լիբիայում ռմբակոծությունների դադարեցման մասին։ Տուլայում մեկնարկել է միջազգային բարեկախումբը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Միացյալ Նահանգների հարավում տորնադոյի զոհերի թիվը հասել է 330-ի։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի տեղի ունեցած փոթորիկը ամենաավերիչն էր երկրի համար, սկսած 1932 թվականից։ Ամենից շատ տարերքից տուժել է Ալաբամա նահանգը, այնտեղ զոհվել է գրեթե 240 բնակիչ, մոտ 1 միլիոն մարդ շարունակ մնում են առանց էլեկտրամատակարարման։ Ուրբաթորը Ալաբամայի այցելել էր նախագահ Բարակ Օբաման, նահանգել է տորնադոյից տուժածների հետ և խորհրդակցություն անցկացրել տարածաշրջանային իշխանությունների հետ, ոսանալով նրանց պետական օգնություն։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հավակցություններ է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին և Միացյալ Նահանգներին օգնություն առաջարկել տարերքի հետևանքների լիկվիդացման մեջ։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆին ՆԱՏՕ-ին բանակցությունների կոչ արել Լիբիայում ռմբակոծությունների դադարեցման մասին։ Ելույթ ունենալով պետական հեռուստատեսության ուղիղ եթերում նա հայտարարել է, որ լիբիական բանակը պատրաստ է դադարեցնել մարտական գործողությունները, սակայն հրադադարի պետք է գնան բոլոր կողմերը։ «Մենք առաջինն էինք, ով ողջունեց այդպիսի քայլը և ով խավանություն տվեց դրան, սակայն ՆԱՏՕ-ի գրոհները շարունակվում են»,» ասաց Կադաֆին։ Նա հայտարարեց, որ չի պատրաստվում լքել Լիբիան։ Լիբիայի ղեկավարի ելույթի ժամանակ ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները ռմբակոծություններ են հասցրել պետական հեռուստատեսության գտնվելու վայրին։ Իրադարձությունները մերձավոր Արևելքում եւ Աֆրիկայում դարձել են Վաշինգտոնում բանակցությունների գլխավոր թեման, որոնք անցկացվում են Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Մարգելովի մասնակցությամբ, ով պետքարտուղար Ուիլյամ Բերսի եւ ամերիկյան վաճակազմի այլ ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների արդյունքում նա ասաց, որ Միացյալ Նահանգները թեկուզ եւ չուզենալով, սակայն խոստովանում են, որ չեն կարող միայնակ հաղթահարել համաշխարհային խնդիրները, իսկ իրավիճակը Լիբիայում փակուղի է մտնում։ Անդրադառնալով երկկողմանի հարաբերությունների, Մարգելովը ընդգծել է, որ վերաբեռնավորման պրոցեսը պետք է համալրվի կոնկրետ բովանդակությամբ, իսկ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները նախև առաջ պետք է համախմբվեն այնտեղ, որտեղ շահերը աճվում են, որպես օրինակ նա բերել է աֆրիկյան ափերի մոտ ծովահենության դեպ պայքարը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Կասպից սովում ավազա տուրիստական գոտու այցելությամբ ավարտել է Թուրքմենստան կատարած այցը։ Նրա համար կազմակերպվել էր այնտեղ ստեղծվող միջազգային ծովային հանգստավարի շնորհանդեսը, որը ներառում է Ինգասանի հյուրանոցներ, հանգստյան տներ, մշակութային զվարճալի կենտրոններ, հարմարավետ քոթեջներ եւ մարզահամալիրներ։ Թուրքմենստանն ու Բելարուսը պայմանավորվել են համագործակցել այս նախագծի իրականացման մեջ։ Հինգշաբթի Աշխաբադում կայացած բանակցություններում Թուրքմեն նախագահ Ղուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը բելարուսական կողմին առաջարկել է միջոցներ ներդնել ավազայի զարգացման մեջ։ Երկու պետությունների ղեկավարները նաև այցելել են Թուրքմենստանի գլխավոր դիաշավարանը, որը գտնվում է Կոպետդագի նախալեռներում։ Այնտեղ կազմակերպվել էր էլիտար ախալտեկինյան նժույգների ցուցադրությունը, որոնք միջազգային բազմաթիվ մրցույթների բազմակի հաղթողներ են։ Ղազախստանի վարչապետ Կարիմ Մասիմովը հրամանագիր է ստորագրել մինչև ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ը նավթամթերքի արտահանման արգելքը երկարաձգելու մասին։ Հաստատում նշվում է, որ այդ որոշումը կայացվել է նավթամթերքի ներքին շուկայում գնաճի կասեցման նպատակով։ Հանրապետության տնտեսական զարգացման և առևտրի նախարարությանը հանձնարարվել է տեղեկացնել Մաքսային միության անդամ պետություններին արգելքի երկարացման մասին, ինչպես նաև քննարկման ներկայացնել միության այլ երկրների կողմից նմանատիպ միջոցների կիրառման մասին առաջարկը։ Նավթամթերքի առանձին տեսակների արտահանման արգելքը կսահմանվել էր Ղազախստանում 2010 թվականի մայիսին և պետք է գործեր մինչև այս տարվա մայիսի 1-ը։ MKS 27 անձնակազմից ռուսաստանցիները բացել են Progress M10M բեռնանավի լուկը, որը բարեհաջող համակցվել է կայանին ավտոմատ ռեժիմով և պատրաստվում են դրա բեռնաթափմանը։ Այս մասին են հաղորդել թռիչքների մերձմոսկովյան կառավարման կենտրոնից։ Անձնակազմը բեռները աստիճանաբար փոխադրելու է կայան մի քանի ամսվա ընթացքում։ Ընդհանուր առմամբ Progress-ի վրա ավելի քան 2.6 տոննա բեռ կա։ Սննդամթերք, ջուր, վառելիք, սարքավորումներ նվերներ անձնակազմի համար, որի մեջ են մտնում ռուսաստանցիներ Դմիտրի Կոնդրատյևը, Ալեքսանդր Սամոկուտյևը, Անդրեյ Բորիսենկո, ամերիկացիներ Քեթրին Կոլմանը, Ռոնալդ Գերանը եւ իտալացի Պաոլո Նեսպոլին։ Այս տարվա ընթացքում երկրորդ ռուսական Progress M10M բեռնանավը մեկնարկել է Բայկոնոր տիեզերանավակայանից ապրիլի 27-ին եւ ուրբաթորը համակցվել անցումային Իրս մոդուլին։ Այսօր հերոս քաղաք Տուլայում բացվել է մեծ հայրենական պատերազմի հաղթանակի 66-ամյակին նվիրված հիշատակի միջազգային պարեկախումբը։ Հանդիսավոր միջոցառմանը հաղթանակի հրապարակում մասնակցել են որոնողական ջոկատների անդամները, Տուլայի պաշտպանության մասնակիցները, վետերանները, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Լատվիայի տարբեր շրջաններից կամավորները, որոնելու են սովետական զինվորների դիերը, որոնք զոհվել էին հարձակվողական մարտերում 1942-42 թվականներին։ Էստոնիայում քաղաքային ժողով Խաբսալուն որոշել է 200 մետրով տեղափոխել սովետական զինվորների հուշարձանը մասնավոր սեփականատիրոջ հողից քաղաքին պատկանող հողատարածքի վրա։ Սովետական զինվորների հուշակոթողը, որոնք պաշտպանում էին ֆաշիստներից Օսումասար կղզին, կանգնեցվել էր 1975 թվականին Կալդա և Յամա փողոցների անկյունում, սակայն այնուհետև հուշարձանը հայտնվեց մասնավոր տարածքում և դրա սեփականատերը խնդրեց տեղափոխել այն տեղից մոնումենտը։ Հուշարձանը տեղադրվելու է Յամա փողոցի մունիցիպալ հողամասի վրա, այնտեղից ոչ հեռու, որտեղ մինչ այդ էր կանգնեցված։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում բացվող Իպոսֆերա 2011 միջազգային ցուցահանդեսում ներկայացված են ձիերի լավագույն տեսակները։ Դրան մասնակցում են ավելի քան 100 գործարաններ և մասնավոր ֆերմերական տնտեսություններ Ռուսաստանից, Բելարուսից, Բելգիայից և Գերմանիայից։ Ցուցադրության նպատակն է վերածնել ձիաբուծության ավանդույթները։ Նախահեղափոխական Ռուսաստանում դրան հատկացվում էր մեծ ուշադրություն, իսկ Փարիզում համաշխարհային ցուցահանդեսին 1867 թվականին ռուսական նժույգները իրական հիացմունք էին առաջացրել։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Ռադիոստանցիա «Голос России» теперь в Ереване. Сегодня в мире информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Արաբական արևելք կանխատեսումներ տապալում։ Ռուսաստան Սկոլկովո նորարարություններ։ Ռուսաստան 2018-ի աշխարհի առաջնություն քաղաքներ, Ղազախստան, ՇՀԿ խորհրդակցություն, ԱՄՆ Յարոշենկո դատ, երկրաշարժ ցունամի ենթադրություն. Այժմ այս մասին առավել մանրամասն.
Голос России.
Լսիս Աֆրիկյան ու մերձավոր արևելյան երկրներում զանգվազային հուզումների ավարտի մասին կանխատեսումները չարդարացան։ Այս շաբաթ ծայրահեղ լարված իրավիճակ էր պահպանվում Լիբիայում, Սիրիայում, Եմենում, Բահրեյնում ու տարածաշրջանի այլ երկրներում։ Լիբիայի օրինակը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ արևմուտքի ռազմական միջամտությունը ներքին կոնֆլիկտների մեջ անխուսափելիորեն փակուղի է բերում։ Առաջին հերթին ռազմական գործողություններից տուժում է բուն բնակչությունը։ Փորձագետների կարծիքով Հյուսիսային Աֆրիկայի իրավիճակին անհրաժեշտ է ազդել, սակայն այդ ազդեցության մեխանիզմը ները նախինիպես չի հաջողվում համաձայնեցնել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանդատի ակնհայտ գերազանցումը, որը թույլ էր տալիս միայն Լիբիայի օդում թռիչքազերծ գոտու ապահովում, այլ ավելի ապակայունացրեց իրավիճակն այդ երկրում։ Ռուսաստանցի քաղաքական գործիչները բազմից էին զգուշացրել, որ ուժային միջամտությունը լավ չի ավարտվի։ Մուամար Քադաֆիի կողմնակիցների ու հակառակորդների զինված դիմակայությունը շարունակվում է։ Նա չի պատրաստվում զենքերը վայր դնել։ Կոալիցիայի գործողությունների կտրուկ քննադատության վերանդես եկել ռուս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, բայց շաբաթ Դանիա կատարած այցի ժամանակ նա հայտարարել էր, որ շարևմտյան երկրները անպատիժ են գործում ու նրանց մտադրությունները ավելի ու ավելի շատ են տարբերվում անվտանգության խորհրդի բանաձևի էությունից։
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооружённый конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооружённый конфликт? Говорили о закрытии неба.
Լիբիայում ներքին հակասություններ են առաջացել, որոնք զինված հակամարտության են վերաճել։ Ինչու է պետք կողմնակի միջամտություն դրանում։ Խոսում են երկինքը փակելու մասին, եւ ուրեմն, եթե ամեն գիշերօթից հարվածում են այն շենքերին, որտեղ ապրում է Կադաֆին, ասում են, չէ, չենք ուզում նրան ոչնչացնել։ Իսկ ինչու է այդ դեպքում անհրաժեշտ հարվածել նրա պալատին։ Կադաֆին այնտեղ վաղուց արդեն չկա, չքվել է այնտեղից։ Սակայն խաղաղ բնակիչներ են զոհվում։ Այժմ էլ որոշ պաշտոնյաներ ասում են, այո, ձգտում ենք ոչնչացնել Կադաֆին։ Իսկ ով է դա թույլ տվել անել։ Ինչ է, դատ է անցկացվել։
Ավելի ու ավելի հավանական է դառնում ցամաքային գործողությունը Լիբիայում։ ՆԱՏՕ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Դմիտրի Ռոգոզինի ինֆորմացիայով Եվրամիությունը պատրաստ է դրա անցկացման համար մինչև 1.5000 զինվորական ուղարկել։ Արևմուտքի ցամաքային գործողությունները կարող են պետությանը տասնյակ տարիներով ետ գցել, զգուշացնում է Մոսկվան։ Սակայն հետաքրքրությունը լիբիական նավթի նկատմամբ գերազանցում է նման հետևանքների ռիսկը։ Չնայած սրան, կոալիցիայի երկրներում բացակայում է միասնական վերաբերմունքը ներքին լիբիական կոնֆլիկտին միջամտելու հարցում։ Օրինակ, Իտալիայի նախարար Ումբերտո Բոսին, վարչապետ Բերլուսկոնիի համախոհը, հայտարարեց, որ Ռոմի որոշումը միանալ լիբիական ռազմական օբյեկտների վրա ավիահարվածներ հասցնելու գործողություններին կարող է հանգեցնել իտալական իշխող կոալիցիայի ճգնաժամին։ Այժմ անդրադառնանք Եմենի իրադարձություններին։ Արձականի տակ է հայտնվել ճանապարհային քարտեզը, որն ընդունվել էր համընդհանուր ազգային կոնգրեսի իշխող կուսակցության կողմից կոնֆլիկտի կարգավորման համար։ Այս շաբաթ Պարսից Սոցի Արաբական պետությունների համագործակցության խորհրդի արտգործ նախարարները ծրագիր էին առաջարկել, որի համաձայն Եմենի նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհը 30 օրվա ընթացքում պետք է վայր դներ լիազորությունները, ինչից հետո էլ պետք է կայանային նոր ղեկավարի ժողովրդավարական ընտրություններ։ Այսպիսի ծրագիրը տվյալ իրավիճակում օպտիմալ է, Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում ասաց Աֆրիկայի ինստիտուտի փորձագետ Ալեքսանդր Տկաչենկոն.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира.
Կարող է նախատիպ ծառայել միջազգային միջնորդների մասնակցության իրավիճակի կարգավորման համար այլ արաբական երկրներում քաղաքական ճգնաժամի լուծման նպատակով, որոնք նույնպես ողողված են ողոքի ելույթներով։ Արաբական երկրներում աննախադեպ քաղաքական ճգնաժամերի հենց լուծման բանակցային ուղին է առավել արդյունավետ ներկայանում։
Սակայն ապրիլի 27-ին Եմենի մայրաքաղաք Սանայում այնտեղ քրքին արյուն է թափվել, ինչը առիթ դարձավ խոսել հակամարտության սերման մասին։ Այնտեղ 11 մարդ էր զոհվել եւ ավելի քան 100-ը վնասվածքներ ստացել հակակառավարական ցույցերելու արդյունքում։ Ուժումներն այս երկրում շարունակվում են այս տարվա հունվարից, արդյունքում արդեն 100-ավոր մարդիկ են զոհվել։ Ընդդիմությունը Սիրիայում շարունակվում է ավանդական դարձածայրույթի օրերը, որպես բողոքի նշան հակակառավարական ելույթների դաժանի ճնշման դեմ։ Դերիա քաղաքում վերջին օրերին տասնյակ մարդիկ են զոհվել։ Իշխանությունների կողմից արգելված եղբայր մուսուլմաններ շարժումը նույնպես կոչի անում ընդդիմանալ իշխանություններին։ Սիրիայում բողոքի ակցիաները արդեն 1.5 ամիս են տևում։ Մինչ այդ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չկարողացավ համաձայնեցնել հայտարարությունը, որը քննադատում էր Սիրիայի իշխանություններին ընդդիմության նկատմամբ բռնի վերաբերմունքի համար։ Ռուսաստանը չսատարեց փաստաթուղթը, ինչը ոմանք Սիրիայում ու այլ երկրներում հուսով էին, որ իրավիճակի սրումը կստիպի միջազգային հանրությանը միջամտելու զբաղեցնել կողմերից որևէ մեկի դիրքը։ Լիբիայի օրինակը դրա հաստատումն է, իսկ դա արդեն բ պատերազմության շղթայի հերահրում է եւ յուրատեսակ հրավեր քաղաքացիական պատերազմի համար։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգների ու Կանադայի ինստիտուտի փոխտնօրեն Պավել Զորոտարյովը։
Вмешательство внешнее в решение внутренних проблем в данном случае крайне опасно, как ведь в любом государстве.
Սիրիայի ներքին խնդիրների մեջ արտաքին միջամտությունը տվյալ դեպքում վերին աստիճանի վտանգավոր է, չէ՞ որ յուրաքանչյուր երկրում ինչ որ ներքին ընդդիմադիր ուժեր կան, որոնք կարող են քաոս հրահրել հաշվարկելով, որոնք հետաքրքրված են այդ պետություններում անկայունության մեջ եւ իշխանության ղեկին այնպիսի անձանց ամրացմամբ, որոնք նրանց համար շահավետ քաղաքականություն կիրականացնեն, աջակցություն կցուցաբերեն այդ ընդդիմադիր ուժերին։ Այսպես մենք երբեք չենք ապահովի խաղաղություն եւ կայունություն։ Եթե մենք այս ճանապարհով գնանք, ապա մեզ իսկապես քաոս է սպասում։ Դրա համար էլ Սիրիայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը հստակորեն հիմնվում է միջազգային իրավունքի նորմերի եւ ողջամտության վրա։
Բարդ իրավիճակ է պահպանվում նաև Բահրեյնում։ Դրա ռազմական տրիբունալը մահապատժի է դատապարտել հակակառավարական ելույթների 4 մասնակիցների։ Անդիմադիր շիական կուսակցության Ալ Վեֆակի անդամի խոսքով, թակավորությունում ընթացիկ տարվա փետրվար մարտին տեղի ունեցող ուժումների եւս 3 մասնակիցներ ցմահ բանտարկության են դատապարտվել։ Բահրեյնում բողոքի զանգվածային ակցիաները փետրվարի կեսերին են սկսվել։ Դրանց մասնակիցները հիմնականում շիա մուսուլմանները պահանջում են իրենց իրավունքների ընդլայնում մի երկրում, որտեղ կառավարում է սունիական գրամաստությունը։ Տրիբունալի որոշումից հետո դիմադիրների նկատմամբ իրավիճակը կարող է ել ավելի սրվել։ Փորձագետներն ընդգծում են, որ եգիպտական կամ թունիսական սցենարը նախագահների հարաբերականորեն խաղաղ հեռացմամբ անիրականանալի է շրջանի այլ երկրներում։ Դրա համար էլ միջազգային համայնությունը պետք է որոնի հյուսիսային Աֆրիկայում ու մերձավոր Արևելքում կոնֆլիկտների շղթայի կարգավորման նոր ոչ ստանդարտ մեթոդներ։ Սպեցնազով ու ավիահարվածներով խնդիրն ականհայտորեն հնարավոր չէ լուծել։ Այս շաբաթ ամփոփվել են Սկորկովո նորարարական հիմնադրամի զարգացման առաջին արդյունքները։ Այն շուտով 1 տարեկան է դառնալու։ Շատ բան է արվել Սկորկովո նախագծի իրականացման շրջանակներում, ու էլ ավելի շատ բան պետք է դեռ արվի։ Սկորկովո հոգաբարձուների խորհրդի ու արդիականացման հանձնաժողովի համատեղ նիստում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա նաև նշել է, որ առաջնային ուղղությունների թվում է հետաքրքրված հայտնագործողների ներգրավումն աշխատանքում, դրա ակտիվ առաջխաղացումը լայն զանգվածներում։ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ նորերև դարձել հիմնադրամի կողմից պայմանավորվածություն ների ստորագրումը հեռահաղորդակցական սարքավորումների խոշոր շվեդական արտադրող Էրիքսոնի հետ։ Դա տեղի է ունեցել կառավարության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ստոկհոլմ կատարած այցի ժամանակ։ Առաջին ոչ բոլոր դրված խնդիրներն է հաջողվել իրականացնել։ Անհրաժեշտ է նախագծի ավելի լուրջ գովազդ, որպեսզի Սկորկովոյով հետաքրքրվեն պոտենցիալ մասնակիցները, անհրաժեշտ է այն դարձնել ճանաչելի համաշխարհային բրենդ, ընդգծեց Դմիտրի Մեդվեդևը։
Критически важным является продвижение этой информации за границей, где осведомлённость о проекте недостаточно, хотя практически во время любой моей встречи с лидерами других стран мы говорим об этом проекте, и, в общем, он всегда вызывает достаточно серьезное отношение, интерес со стороны наших партнеров.
Критикапес կարևոր է հանդիսանում Սկոլկովայի մասին տեղեկատվության առաջխաղացումը արտասահմանում, որտեղ նախագծի մասին ինֆորմացիան անբավարար է։ Արտասահմանցի ղեկավարների հետ գրեթե բոլոր իմ հանդիպումներում ես այս նախագծի մասին հարց եմ բարձրացնում եւ այն լուրջ վերաբերմունք ու հետաքրքրություն առաջացնում։ Վերջին հաշվով Սկոլկովոն պետք է բոլորին հայտնի բրենդ դառնա, պետք չէ դռներ եւ պատուհաններ կոտրել դեպի Եվրոպա, այդ դռները լայնորեն բաց են։ Դա պետք է խոստովանել, այլ ոչ թե պնդել, որ մեզ ոչ մի տեղ ներս չեն թողնում։ Հարկավոր է սովորել ճիշտ աշխատել գործընկերների հետ, միասնական տեխնոլոգիական եւ նորարարական հարթությունում, եւ նախագիծը դրանում պետք է առանցքային դեր խաղա։
Սկոլկովո նախագծին արդեն հաջողվել է համաձայնագրեր կնքել համագործակցության մասին Ռուսաստանի Գիտակադեմիայի առաջատար ինստիտուտների, խոշորագույն բանկերի ու վենչուրային ֆոնդերի հետ, ինչպես նաև մի շարք արտասահմանյան ընկերությունների հետ։ Դրանց թվում են EB ծրագրային ապահովման ընկերությունը, Novartis շվեյցարական դեղագործական ընկերությունը, Hanowell International բազմավորորդային արդյունաբերատեխնոլոգիական ամերիկյան կորպորացիան։ Շուտով նորաբանում չնայազայն դեռ պետք է նոր կառուցվի, սկսելու են մշակել միանգամից մի քանի նախագիծ, օրինակ ընդրանքային էներգետիկայի, օնկոլոգիական հիվանդությունների դեմ պայքարի ոլորտներում։ Արդեն հիմա երևում է կոնկրետ աշխատանքը Սկորկովոյի շրջանակներում նորարարական զարգացման ուղղությամբ, ասաց Դմիտրի Մեդվեդևը։
Для меня было особенно важно, что я сегодня увидел уже несколько примеров того, как идёт вполне конкретная работа ещё до создания основных объектов.
Ինձ համար հատկապես կարևոր է, որ ես այսօր տեսա կոնկրետ աշխատանքի մի քանի օրինակ դեռ հիմնական օբյեկտների ստեղծումից առաջ։ Շատ կարևոր է, որ մինչև Սկորկովոյի առաջացման ՊԱՀ-ը, որպես միասնական համալիր, համապատասխան նախագծի բոլոր ռեզիդենտները, ընդհանրապես բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են այնտեղ աշխատել, հնարավորություններ ստանան լուծել իրենց խնդիրները։
Նորաբանում հոգալու են նաև հայտնագործողների ինտելեկտուալ իրավունքների պաշտպանության մասին։ Սկոլկովոյի տարածքում Դմիտրի Մեդվեդևի առաջարկով ստեղծվելու է նրանց պաշտպանության համար հատուկ դատարան։ Դա հաջող վայր է, կարծում է Գերագույն միջնորդական դատարանի ապարատի ղեկավար Իգոր Դրոզդովը, քանի որ Սկոլկովոյի խնդիրների թվում է ոչ միայն ինտելեկտուալ ապրանքի ստեղծումը, այլ նաև դրա պաշտպանությունը ոտնձգություններից։
Основная задача фонда Сколково – обеспечить появление компаний, которые будут создавать результаты интеллектуальной деятельности, имеющие высокую стоимость.
Սկոլկովոյի հիմնական խնդիրն է ապահովել ընկերությունների ստեղծում, որոնք ինտելեկտուալ ապրանք են արտադրելու, որն էլ բարձր արժեք ունի։ Այս էության այստեղ ստեղծվելիք ինտելեկտուալ սեփականության օբյեկտների արժեքը դա գիտավանի հաջողակ գործունեության գնահատման չափանիշներից մեկն է։ Դրա համար էլ ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանությունը գլխավոր հարցերից մեկն է, որոնք դրված են ինչպես նախագծերի մասնակիցների, այնպես էլ Սկոլկովոյի առջև։
Բացի դատարանից այստեղ ստեղծվելու է ինտելեկտուալ սեփականության կենտրոն։ Սկզբնապես դրա գործունեությունը ակնկալվելու է նախագծի մասնակիցների սկսնակ ձեռնարկատերերի համար, սակայն հետագայում դրա ծառայություններից կարող են օգտվել Ռուսաստանի բոլոր շրջանների հայտնագործողները։ 13 ռուսական քաղաք հավակնում է 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացմանը, սկսած ամենաարևմտյանից Կալինինգրադից մինչև Եկատերինբուրգ։ Մենք մանրամասնորեն դիտարկել ենք բոլոր քաղաքների հնարավորությունները, որոնք առկա են հայտում, սակայն վերջնական որոշումն ավելի ուշ է ընդունվել, ու այն կախված է ոչ միայն մեզնից, այլ նաև FIFA-ից, հայտարարել է առաջին կողմվարչապետ Իգոր Շուվալովը աշխարհի առաջնության անցկացման դիտորդական խորհրդի նիստից հետո։ Ֆուտբոլը Ռուսաստանում ամենատարածված սպորտաձևն է, ու զարմանալի ոչինչ չկա նրանում, որ այդքան շատ են քաղաքները, որոնք ցանկանում են ընդունել առաջնության խաղերը։ Ցանկությունն ուղեկցվում է կոնկրետ գործողություններով։ Քաղաքներում արդեն կարգի են բերում սպորտային կառույցները, որոնք 7 տարի անց կարող են դառնալ ֆուտբոլային մրցամարտերի հարթակներ։ Այնպես որ ռուսական կառավարությունն ու FIFA-ին լուրջ ընտրություն է սպասվում, մեկնաբանում է Էգոր Չուվալովը։
Надо всё-таки определиться, с какими городами мы точно работаем, а какие города выходят из игры.
Պետք է կողմնորոշվել, թե ինչ քաղաքների հետ են աշխատելու, իսկ որոնք էլ դուրս կմնան մրցույթից։ Քաղաքների մեծ թիվը խափել եւ զուր հույս է ստացել անիմաստ է, ու հարկավոր է հստակ որոշել, թե արդյոք 13 քաղաք են ընդունելու աշխարհի առաջնության խաղերը, թե այլ քանակով քաղաքներ։
Սպորտի ու երիտասարդական քաղաքականության նախարար Վիտալի Մուտկոյի խոսքով բոլոր 13 քաղաքները համապատասխանում են FIFA-ի պահանջներին, ունեն լավ աշխարհագրական դիրք, սակայն բոլոր նրանց բացառությամբ Մոսկվան, Սանկտպետերբուրգն ու Կազանը պետք է հոգան մարզադաշտերի վիճակի մասին, ինչպես նաև հարթակներ հատկացնեն, որտեղ կարող են կառուցվել նոր մարզահամալիրներ։ Վիտալի Մուտկոն ընդգծեց, որ յուրաքանչյուր քաղաք հնարավորություն ունի եզրագծին հասնել, սակայն քաղաքն ինքը պետք է նախաձեռնողականություն ցուցաբերի այն պարտավորությունների իրականացման մեջ, որոնք ստանձնել է։
Голос России.
2000-ի մայրաքաղաք Աստանայում կայացել է Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության ՇՀԿ-ի անդամ պետությունների հանրային անվտանգության ու ներքին գործերի նախարարների խորհրդակցությունը։ Բացի կազմակերպության լիիրավ անդամներից Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Չինաստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի եւ Ուզբեկստանի հանդիպմանը մասնակցել են դիտորդի կարգավիճակ ունեցող երկրների ներկայացուցիչները Հնդկաստանից, Իրանից, Մոնղոլիայից, Պակիստանից, ինչպես նաեւ ՇՀԿ-ի հետ երկխոսության գործընկերները Բելարուսն ու Շրի Լանկան։ ՇՀԿ-ն մեծ փորձ է կուտակել անվտանգության ու կայունության ապահովման ոլորտում։ Կազմակերպության անդամները պարբերաբար համատեղ խորհրդակցություններ են անցկացնում եւ տեղեկատվություն փոխանակում արդիական հարցերի շուրջ։ Համագործակցության ուղղություններից են դարձել իրավապահ գերատեսչությունների կոնտակտները։ Մեկնաբանում է ՇՀԿ գործնեության հարցերով Ղազախստանի ազգային կոորդինատոր Շահրատ Նուրիշևը։
На сегодняшнем совещании рассматривались вопросы взаимодействия по вопросам борьбы.
Աստանայում կայացած խորհրդակցությունը քննարկվում էին illegal migration-ի կազմակերպած հանցավորության, թմրանյութերի եւ զենքի անօրինական շրջանառության դեմ պայքարում հողկործակցության հարցերը, ինչպես նաեւ համագործակցությունը այն հանցանքների հակազդեցության գործում, որոնք կապված են տեղեկատվական անվտանգության հետ։
ՇՀԿ-ն անդամ պետությունները անվտանգության նոր կառուցվածքի ու հարաբերությունների վերաբերնավորման կարիք ունեն, Աստանայում հայտարարել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Ռաշիդ Նուրգալիևը։ Նա նկատել է, որ նիստի ընթացքում քննարկվում էին նաև ահաբեկչության ու ծայրահեղականության դեմ պայքարում համագործակցության ամրապնդման հարցերը։ Ռուսաստանցի նախարարը հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է ետ պահել երիտասարդությանը ահաբեկչական ու ծայրահեղական կազմակերպությունների շարքեր անդամակցվելուց։ Խորհրդակցությունը ելույթ է ունեցել նաև ՇՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Մուրադ Բեկ Իմանալիևը.
Настоящая встреча, которая прошла в преддверии празднования 10-летнего юбилея Шанхайской организации сотрудничества.
Ներկայիս հանդիպումը անցկացվել է ՇՀԿ-ի 10-ամյա հոբելյանի տոնակատարություններին ընդառաջ, այն նշվելու է Աստանայում 2011 թվականի հունիսի 15-ին։ Այն նշանավորել է ՇՀԿ երկրների միջև միջազգային հանցավորության դեմ պայքարում համագործակցության զարգացման նոր ուղի մեկնարկ։
Հանդիպման մասնակիցները համոզված են, որ ընդունված որոշումները նպաստելու են պետությունների համագործակցության։ Նիստի արդյունքում արձանագրություն էր ստորագրվել, որը նախանշել է ներքին գործերի նախարարությունների ու հանրային անվտանգության նախարարությունների փոխգործակցության հիմնական ուղղությունները ՇՀԿ անդամների միջև։ Առաջիկա հեռանկարի կտրվածքով։ 2.5 օրյա քննարկումներից հետո Նյու Յորքի Դաշնային դատարանի ատենակալների կոլեգիան Օթաչու Կոնստանտին Յարոշենկոին մեղավոր է ճանաչել թմբրանյութերի փոխադրման մեջ։ Նա մեղադրվում է կոկայինի խմբականակ ԱՄՆ փոխադրելու նպատակով դավադրության մեջ։ Գործով 4 մարդ էր անցնում, 2-ը լիովին արդարացվել են։ Միացյալ Նահանգների իրավապահ մարմինները չեն դադարում կրկնել, որ պրոֆեսիոնալ Օթաչուն կոկայինի հազարավոր կիլոգրամներ էր փոխադրում Հարավային Ամերիկայով, Աֆրիկայով ու Եվրոպայով։ Իսկ պաշտպանությունը պնդում է, որ Օթաչուն չէր կարող կոկային փոխարժել Հարավային Ամերիկայից ԱՄՆ Լիբերիայով։ Նա կառավարում էր AN-32 օթանավը, որը չի կատարում միջ մայր ցամաքային փոխադրումներ ու թռիչքներ։ Ինքը Յարոշենկոն մեղավորությունը չի ճանաչում, նրան ձերբակալել էին անցյալ տարի Լիբերիայում, Կոլումբիայից, Նիգերիայից ու Գանայից ենթադրյալ հանցակիցների հետ միասին։ Մայիսի 30-ին նրան դուրս են բերել երկրից, հունիսի 1-ին փոխադրել Նյու Յորքի բանտ, սակայն հիպատոսական տեղեկանքը ռուսական կողմին պատրաստվում էին ուղարկել միայն հունիսի 2-ին, ու այն էլ շփոթելով հասցան։ Արդյունքում Ռուսաստանի ներկայացուցիչները կարողացան Յարոշենկոին հանդիպել միայն հունիսի 8-ին։ Իսկ այս բոլոր խախտումները ամերիկացի փորձագետները բացատրում են նրանով, որ դա նորմալ պրակտիկա է։ Լիբիայի ու Ամերիկայի միջև արտահանձնման մասին պայմանագիր կա, դրա համար էլ ամեն ինչ արագ կազմակերպվեց։ Դրան էլ գումարած միջոցների խնայողությունն ու դատական բյուրոկրատական ձգձգումների բացակայությունը։ Այլ բան է, որ մյուս հարցերում ամերիկացիները անհետևողականություն դրսևորեցին։ Պրոցեսի ընթացքում Յարոշենկոյի պաշտպանությունը պահանջում էր փակել գործը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքում անցակազմի բացակայության կապակցությամբ։ Մեկնաբանում է հանուն մարդու իրավունքների Ռուսաստանի փաստաբանների ասոցիացիայի նախագահ Եվգենի Արխիպովը։
Յարոշենկոն ձերբակալվել էր երրորդ երկրում առանց ռուսական կողմի մասնակցության։ Համապատասխանաբար այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան ձերբակալման ընթացակարգի նկատմամբ։ Ռուսական իրավապահ մարմինները պետք է գոնե տեղեկացվեին տեղի ունեցողի մասին, պետք է համաձայնեցված գործողություններ լինեին, սակայն ցավոք մենք դա չնկատեցինք ամերիկյան կողմից։ Ավելին, Յարոշենկոն հերքում է իր մեղավորությունը, և որքան ես հասկանում եմ, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ամեն ինչ չէ հարթ ամերիկյան կողմից։
Սակայն ամերիկացի դատավորները ուշադրություն չդարձրին նման տարաձայնությունների ու չձգեցին պրոցեսը։ Մեղավոր է, որոշեց երթվյալ ատենակալների կոլեգիան։ Բազմաթիվ անկախ փորձագետների համար այս որոշումն անսպասելի էր, ոչինչ չէր վկայում հոգուտ Յարոշենկոյի մեղավորության։ Դատավճիռը մտահոգեց նաև Օթաչուի փաստաբան Լի Գինսբուրգին։
It's very disappointing. I was hopeful because the jury was deliberating for 2.5 days.
Ատենակալները խորհրդակցում էին ողջ 2.5 օրվա ընթացքում, և մեզ թվում էր, թե նրանք ինչ-որ լուրջ հարցեր են քննարկում, սակայն այժմ պարզադարձել, որ նրանք հնարավոր է քննարկում էին մեկ այլ մեղադրյալների հետ կապված հարցերը, թերևս դա այդպես է։
Գինսբուրգն ասում է, որ բողոքարկումով շահելը շատ բարդ կլինի, քանի որ դատարանի որոշումը հիմնվում է ատենակալների կոլեգիայի դատարանի վճռի վրա, ու այն վերին աստիճանի խնդրահարույց է չեղյալ համարել։
That was decided before trial.
Միևնույն է, մի գործ կա, որը լուծված էր դեռ մինչև դատավարության մեկնարկը, այն վերաբերում է կեղծված, սարքված արդարադատությանը, երբ դատավորը նախադատական լսում էր կազմակերպել մեր դեմ, և կարծում եմ, որ դա լավ առիթ է բողոքարկում ներկայացնելու համար։
Լի Գինսբուրգն ասաց, որ չի կասկածում, որ կայացված դատավճռին հավանություն էր տվել ԱՄՆ-ի դեպը, սակայն անհրաժեշտ է շարունակել պայքարը, ողոքարկել և կասեցնել դատարանի որոշումը։ Դա պետք է անել դատավճռի հրապարակումից հետո, որը նախատեսված է հունիսի 28-ին։ Միաժամանակ փաստաբան Լի Գինսբուրգը հայտարարել է, որ պատրաստ է դիմել Ռուսաստանի ներկայացուցիչներին, խնդրելով գործի դնել դատապարտված անձանց արտահանձնման մասին կոնվենցիայի մեխանիզմը, որի մասնակիցներն են հանդիսանում նաև Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները։ Եթե դա հաջողվի, ապա Կոնստանտին Յարոշենկոն կարող է պատիժը Ռուսաստանում կրել։ Միջերկրած օվյան երկրներին ներառյալ Եգիպտոսը առաջիկա 3 տարիներին ուժգին երկրաշարժ է սպասվում, որին հետևելու է ավերի ցունամ։ Այսպիսի կանխատեսումներով են հանդես եկել եգիպտացի ու իտալացի գիտնականները, իսկ հա ռուս սեյսմագետները այսքան կտրական գնահատականներ չեն տալիս եւ կոչ են անում խուճապի չմատնվել։ Միջերկրական ծովը ամենասեյսմավտանգ համաշխարհային տարածաշրջաններից մեկն է։ Արաֆային Իտալիան, ինչպես նաեւ Սիցիլիա, Կրետե, Կիպրոս կղզիները մտնում են այսպես կոչված ակտիվ սեյսմիկ ամարի մեջ։ Բացի այդ, գոտում նաեւ գործող հրաբուխներ են գտնվում՝ Էթնան, Վեզուվին, որոնք կարող են հրահրել ստորգետնյացնցումներ։ Այս շրջանում վերջին 100 տարվա ամենաուժգին երկրաշարժը համարվում է 1908 թվականի Մեսինյանը, որը տեղի էր ունեցել Սիբիլիայի ու Ափենինյան թերակղզու միջև։ Այն ժամանակ տարբեր տվյալներով զոհվել էր 70-ից 200 000 մարդ։ Մոտ 90 տարի անց Թուրքիայի հյուսիսահսկայական ուժգնության ավերիչ ցնցումների շարք էր վերապրել։ Արդեն այս դարում ուժեղ երկրաշարժ էր տեղի ունեցել իտալական Ակվիլայում, որը 90 մարդու կյանք էր խլել ու 100-ավոր շենքեր ավիրել, այդ թվում պատմական հուշարձաններ։ Դրա համար էլ ոչ մի զարմանալի բան չկա նրանում, որ գիտնականները հերթական ստորգետնյա ցնցումներն են կանխատեսում այս տարածաշրջանում։ Մեկնաբանում է Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի երկրի ֆիզիկայի ինստիտուտի փոխտնօրեն Եվգենի Ռոգոժինը։
Я очень сомневаюсь, что это будет в течение 3 лет. Дело в том, что такой прогноз может быть сформулирован благодаря каким-то очень новаторским подходам, которых мы не знаем. Я должен сказать, что ни турецкие землетрясения 1999 года, ни Аквила землетрясения в Италии позапрошлом году, они не были спрогнозированы ни итальянскими, ни турецкими специалистами.
Դժվար թե դատաղի ունենա առաջիկա 3 տարիների ընթացքում։ Այսպիսի կանխատեսում կարող է արվել միայն շնորհիվ հատուկ նորարարական տեխնոլոգիաների, որոնք դեռևս գոյություն չունեն։ Օրինակ, թուրքական երկրաշարժերը 1999-ին նույն ակվիլայի ցնցումները կանխատեսված չէին ոչ իտալացի, ոչ էլ թուրք մասնագետների կողմից։ Այնուամենայնիվ, դրանք տեղի ունեցան եւ աբերատություններ առաջացրին, այնպես որ այդպիսի երկարաժամկետ կանխատեսում անել առաջիկա 3 տարվա համար հնարավոր չէ։ Ես ցանոթ եմ թուրք մասնագետների կանխատեսումներին, որոնք կարծում են, որ Մարմարեծովում առաջիկայում երկրաշարժը հնարավոր ցունամիով։ Դա իհարկե ահավոր իրավիճակ կլինի, սակայն այլ կանխատեսումը գիտնականները հնչեցրել էին դեռ 1999 թվականին, եւ բարեբախտաբար այն չիրականացավ։
Ռուսաստանի Գիտակադեմիայի երկրաֆիզիկական ծառայության գիտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Օլեգ Ստարավոյտը, որը նաև երկրաշարժերի ու սեյսմիկ վտանգի գնահատման կանխատեսումների ռուսական փորձագիտական խորհրդի անդամն է, նույնպես կարծում է, որ գիտնականների կողմից հնչեցված շրջանը սեյսմավտանգ է, սակայն հիմա էլ երկրաշարժերի կանխատեսման հուսալի մեթոդ գոյություն չունի։ Պետք չէ մարդկանց ահաբեկել այդպիսի ահավոր կանխատեսումներով, հավելում է Եվգենի Ռոգոժինը, նշելով, որ կարելի է միայն մեկ բանի մասին խոսել. այս կամային շրջանը հակված է տանկի, իսկ դա նշանակում է, որ իշխանություններն ու բնակիչները պետք է միշտ պատրաստ լինեն հնարավոր կատակլիզմների։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты вещает голос России. Голос России. Радио большой страны. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. «Голос России». Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Մոսկվայում բացվում են 11-րդ միջազգային սպորտային խաղերը Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ուկրաինայի հերոս քաղաքների երեխաների համար։ Դրանք նվիրված են այս հայրենական պատերազմի հաղթանակի 66-րդ տարեդարձին, հաղորդում է Մոսկոմ սպորտի կայքը։ Մայիսի 2-ից 8-ը Մոսկվայում անցկացվելու են մրցումներ 5 մարզաձևերով. հողոսային բասկետբոլ, բոքս, սեղանի տենիս, հունահռոմեական ամշամարտ եւ լող։ Երկրպագուներին հրավիրում են մեծ Մոսկվայում Չեխով մարզաառողջարանային բազայի մարզահամալիր եւ Չեխով քաղաքի Օլիմպիական մարզապալատ։ Պատվիրակությունների կազմում խաղերի են մեկնում սովետական միության հերոսները, պատվոշքան նշանների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև մեծ հայրենական պատերազմի վետերանները։ Կիրակի Վատիկանում անցկացվելու է Ռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ի բեատիֆիկացումը, այսինքն սրբացումը։ Դա մահացել էր 2005 թվականին, գրում է Ռոսիսկա գազետան։ 101 երկրից ավելի քան 2300 լրագրող հավատարմագրվել է այդ իրադարձության լուսաբանման համար։ Ռոմի իշխանությունները մոտ 1 միլիոն ուխտագնացների է սպասում։ Տպագրվել է ավելի քան 500 000 տոմս հասարակական տրանսպորտի համար, որտեղ պատկերված է Հովանես Պողոս II-ի դիմակայարը, որոնք արդեն վաճառվում են 5 շաբթի առավոտվանից։ Ակնկալվում է, որ այդ օրը Իտալիայի մայրաքաղաքի ժամանակ մոտ 80,000 լեհ, Լեհստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորոսկու եւ նախկին նախագահներ Լեհ Վալենսա եւ Ալեքսանդր Կվասնևսկու գլխավորությամբ։ Վատիկանում արարողության ուղիղ հեռարձակումը կարելի է տեսնել էկրաններում, որոնք տեղադրված են փողոցներում եւ հրապարակներում լեհական քաղաքների մեծամասնությամբ։ Ուկրաինայում քաղաքական եւ հասարակական պրոցեսներն ուսումնասիրող Ուկրաինական վերլուծահետազոտական կենտրոնը եւ Գորշենենի ինստիտուտը հրապարակել են հարցման արդյունքները։ Հարցումը կոչվում է «Ուսանողներ ապագայի կերպար»։ Կիևնոյ ժանրերի նախընտրությունների հետազոտությունը անցկացվել էր 4 երկրում՝ Ուկրաինայում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում եւ Լեհաստանում։ Բոլոր այս երկրներում հարցվածները կատակերգությունը առաջին տեղն էին դասել։ Երկրորդ տեղում Ուկրաինայում, Ռուսաստանում եւ Ղազախստանում զգալի տարբերությամբ արկածային ֆիլմերն են։ Իսկ հա Լեհ ուսանողները երկրորդ դիրքի վրա են դրել հաստատաբարական ֆիլմերը։ Ուկրաինայում, Ռուսաստանում եւ Ղազախստանում երրորդ տեղն են զբաղեցնում դրամաները եւ մելոդրամաները, իսկ Լեհաստանում երրորդ տեղում են մարտաֆիլմերը։ Բոլոր երկրների ուսանողների զգալի թիվը նայում են թրիլերներ, պատմական ֆիլմեր, դետեկտիվներ, մանկական մուլտֆիլմեր եւ գիտահարամատչելի ֆիլմեր։ Ուսանողների ամենաքիչ թիվը նախընտրում է էրոտիկան, անիմե ժանրերը եւ արտ հաուսը։ Մեկնաբանելով այս արդյունքները, Լեհ հայտնի ռեժիսոր եւ սցենարիստ Քրիստոֆ Զանուսի նկատել է, որ նրան անձամբ միշտ էլ հետաքրքիր է, թե հատկապես ինչ ընտրություն է անում երիտասարդությունը։ Սլավոնական պսակ երգի ու պարի միջազգային 12-րդ տոնի ծրագիրը հրապարակվել է Ռեգնում տեղեկատվական կայքում։ Փառատոնը անցկացվում է Էստոնիայի ռուսական լուսավորչական և բարեգործական հանրությունների միության նախաձեռնությամբ։ Փառատոնին աջակցություն են ցուցաբերում Տալինի քաղաքապետարանը, Էստոնիայի մշակույթի նախարարությունը, Էստոնիայի մշակութային մայրաքաղաք հիմնադրամը, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի դեսպանությունները, ինչպես նաև Բելարուսի գլխավոր հյուպատոսությունը։ Փառատոնին մասնակցում են Ռուսաստանի, Բելարուսի, Լատվիայի, Ուկրաինայի, Լիտվայի, Ֆինլանդիայի գերաժշտական պարային և երգչախմբային համույթները եւ իհարկե ստեղծագործական կոլեկտիվները Էստոնիայից։ Տոնի հանդիսավոր բացումը կայանալու է մայիսի 27-ին Մուստևեյում։ Բացմանը հանդես կգա աշխարհահռչակ Մետելիցա ռուսական ժողովրդիկների պետական նվագախումբը։ Տոնը Տալինում ներառում է ավանդական երթ, որը կատարելու են փառատոնի մասնակիցները քաղաքի պատմական կենտրոնով։ Տոնն ավարտվելու է սլավոնական երգի եւ արի մեծ գալահամերգով, որը ավարտվելու է Նոկիա ամերգային տանը։ Սլավոնական պսակ երգի ու պարի տոնը անցկացվում է եղբայրական սլավոնական ժողովուրդների միջև դարձ կապերի ամրապնդման նպատակով, ինչպես նաև Եվրոպայի երկրներում սլավոնական մշակույթի հանրաճանաչման համար։ Սլավոնական երգի ու պարի առաջին փառատոնը անցկացվել է 1937 թվականին Նարվայում։ Նոյեմբերի Իզվեստիա թերթը փաստում է, որ անկայունությունը աշխարհում հրահրում է պահանջարկը ալմաստի նկատմամբ։ Թերթը դրանք անվանում է անկյունաքար։ Տարվա սկզբից ամենաթանկ բյուրեղների արժեքը աճել է համաշխարհային շուկայում 17%-ով։ Դա նախ եւ առաջ կապված է նրա հետ, որ համաշխարհային տնտեսության անկայունությունը ստիպում է ողջ աշխարհի 100 մարդկանց հուսալի աղբյուրներ որոնել միջոցների ներդրման համար։ Գերմանացի վերլուծաբանները համարում են, որ ռեկորդային երամսյակային թանկացումը առաջացել է ալմաստի նկատմամբ բարձր հետաքրքրությամբ չինացի եւ հնդիկ միլիարդատերերի կողմից, ինչպես նաև Արսից Սոցի հարուստների կողմից, որոնք ապահովագրվում են հեղափոխություններից։ Դրա հետ մեկտեղ ալմաստի արդյունահանման համաշխարհային ծավալը նվազել է։ Մասնագետները դա բացատրում են Աֆրիկայի հարավում սեզոնային անձրևներով, որոնք հատկապես ուժգին են այս տարի։ Այնպես որ բացի պահանջարկի գործոնից, գնաճին հնարավոր է ազդում է նաև արդյունահանման անկումը։
Для 160 стран мира. На 38 языках планеты. Вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Բահրեինի ռազմական դատարանը 5-7 ՄՀ-ի ենթարկել հակակառավարական ակցիաների 4 մասնակիցների։ Նրանք մեղավոր են ճանաչվել մարտի 16-ին 2 ոստիկանների սպանությունների մեջ։ Մայրաքաղաք Մանամայում անկարգությունների ընթացքում տրիբունալը համարում է, որ 4 մեղադրյալները միտումնավոր էին իրենց ավտոմեքենան ուղղել պետ մարմինների աշխատակիցների խմբի վրա։ Մեղադրյալները իրենց մեղավորությունը չեն ճանաչել։ Նրանց հետ միասին ևս 3 մարդ, որոնք անցնում էին այս գործով, ծմահ բանտարկության են ենթարկվել։ Անդիմադիր Ալ-Վիֆակ շարժումը նախատեպ ֆորս է անվանել։ Պաստարկները հետևյալն են։ Բոլոր 7-ի գործը քնվում էր դրմփակ։ Ձերբակալվածներին թույլ չեն տվել կապվել հարազատների հետ։ Պաստաբանների օգնությունը անհասուր էր։ Այստեղից էլ պահանջը՝ դատավճիռը պետք է վերանայվի։ Այս կոչը լսեց International Amnesty իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Դրա տարածաշրջանային բաժնի տնօրենը ճանաչեց, որ բահրենի իշխանությունները պարտավոր են պատժել հանցագործներին, սակայն նրանք պարտավոր են պահպանել արդարացի հետաքննության անցկացման մեղադրյալների իրավունքը, այլ ոչ թե այն դրմփակ անցկացնել։ Առավել ևս, մարդկանց մահապարզիչ դատապարտել։ Այս կապակցությամբ ռազմավարական հետազոտությունների ռուսական ինստիտուտի փորձագետ Աշդար Կուրտովը հիշեցրել է, որ ծայրագույն պատժամիջոցները վաղուց են քաղաքական ավանդույթ դարձել Պարսից ծոցի երկրներում։
Та же Саудовская Аравия лидирует по и числу смертных казней, и самое важное, что способы исполнения этих казней напоминают темные века средневековья.
Наев Саудиан Арабиане Арачатара Махапатичный Твов, Драгет Мектех, Дранскатарман Мичоснера Мичинадари Мутари Нежден Хишецном, Богоки Шажун Натюме, Ев Миапетнере и Патасхан Ахабекман Авандакам Метод Нериендиму, Карсумен Вора Пагайумель, Петкиакан Калел, Ака Караваракан Елитнери Масанкис Нерин Катман, Дажан Хашвехар Дарнер, Евосмием Արցից ծոցի միապետական պետություններում, այլ նաև այլ տարածաշրջանի ֆորմալ հանրապետական իշխանակարգով երկրներում։
Բահրեինում վերջին տարիներին ֆիաների մեծամասնությունը իսկայն կազմում է երկրի բնակչության 3/4-ը, ավելի կտրուկ էր իր դժգոհությունն արտահայտում սունիական վերնախավի կողմից իրենց իրավունքների ոտնահարմամբ։ Հեղափոխությունները Թունիսում ու Եգիպտոսում ազդակ հաղորդեցին նաև Բահրեինում բողոքի հակակառավարական ակցիաների։ Նրանք սկսվել էին Մարգարտե հրապարակից, մայրաքաղաք Մանամայի կենտրոնում։ Այժմ հրապարակը քարուքանդ է արվել բուլդոզերներով, իսկ հանրահավաքների հարյուրավոր ակտիվիստներ ձերբակալվել։ Ուրբաթորը պաշտոնական աղբյուրները հաղորդել են, որ երթերին մասնակցության համար աշխատանքից ազատվել է կրթության նախարարության 111 աշխատակից։ Հուզումների ընթացքում նվազագույնը 30 մարդ զոհվել է։ Բացի այդ, ճշտված ինֆորմացիայով բանտերում վերջին 1 ամսվա ընթացքում մահացել է 4 բանտարկյալ։ Այդ են դարձել նաև Սիրիայում ընդդիմության հետապնդման մանրամասները։ Դրանց մասին են հաղորդել սիրիական իշխող ԲԱԱՍ կուսակցության 203 անդամներ, որոնք հայտարարել են, որ լքում են կուսակցությունը ի նշան բողոքի հակակառավարական ելույթների ճնշման դաժան մեթոդների դեմ։ Պարզվում է, որ ամենուրեք տարածված երևույթ էր դարձել անօրինական խուզարկությունները բողոքի ակցիաներին մասնակիցների բնակարաններում։ Ցուցարարներին ահաբեկելու համար մարտական փամփուշներով գնդակոծում են և բնակելի տները, և մսկիտները, և եկեղեցիները, և մարդկանց։ Դրա հետ մեկտեղ պաշտոնական ԶԼՄ-ները ցուցարարներին անվանում են զինված անցագործների հրոսակախմբեր։ Նույնպիսի փաստարկներ են օգտագործում Յեմենի իշխանությունները, որպեսզի արդարացնել զրահատեխնիկայի արցունքաբեր գազի ու ականանետների կիրառումը նրանց դեմ, ովքեր կոչանում նախագահ Սալահին հրաժարական տալ։ Նա ավելի քան 30 տարի է պաշտոնավարում։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում Միասնահանգների հարավում տորնադոյի զոհերի թիվը հասել է 330-ին։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆի մտադիրը հրաժարական տալ և լքել երկիրը։ Տուրային մեկնարկել է հիշատակի միջազգային բարեկախումբը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Միասնահանգների հարավում տորնադոյի զոհերի թիվը հասել է 330-ին։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի տեղի ունեցած Փոթորիկը ամենաավերիչն էր երկրի համար սկսած 1932 թվականից։ Ամենից շատ տարերքից տուժել է Ալաբամա նահանգը, այնտեղ զոհվել է գրեթե 240 բնակիչ, մոտ 1 միլիոն մարդ շարունակ մնում են առանց էլեկտրամատակարարման։ Ուրբաթորը Ալաբամայի այցելել նախագահ Բարակ Օբաման, նա հանդիպել է տորնադոյից տուժածների հետ և խորհրդակցություն անցկացրել տարածաշրջանային իշխանությունների հետ, ոսանալով նրանց պետական օգնություն։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ցավակցություններ է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին և Միացյալ Նահանգներին օգնություն առաջարկել տարերքի հետևանքների լիկվիդացման մեջ։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆին ՆԱՏՕ-ին բանակցությունների կոչ է արել Լիբիայում ռմբակոծությունների դադարեցման մասին։ Ելույթ ունենալով պետական հեռուստատեսության ուղիղ եթերում նա հայտարարել է, որ լիբիական բանակը պատրաստ է դադարեցնել մարտական գործողությունները, սակայն հրադադարի պետք է գնան բոլոր կողմերը։ Մենք առաջինն էինք, ով ողջունեց այդպիսի քայլը և ով հավանություն տվեց դրան, սակայն ՆԱՏՕ-ի գրոհները շարունակվում են, ասաց Կադաֆին։ Նա հայտարարեց, որ չի պատրաստվում լքել Լիբիան։ Լիբիայի ղեկավարի ելույթի ժամանակ